Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, азаттык радиосу 26 апрель бешенби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму жаңы баяндамасында Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча 9 тепкичке ылдыйлады деп жазды. Ал эми Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Өзбекстан гана позициясын 4 баскычка жакшырта алган.
Практически оппозиционной прессы в Казахстане уже не осталось.
Кандайдыр бир мунасатта эптеп сүйрөлүп келе жаткан биринекин басылмаларды эске албаганда Казахстанда оппозициялык пресса калган жок.
Арменияда жаңы премьер-министрди шайлоо 1 майда каралмай болду. Бишкекте салттуу музыка апталыгы гала-концерт менен жыйынтыкталды.
Мисалга энди сиздерде кайда эмне биздин Казакстанда мисалга соңку кезде улуттук музыканы теледидардан көрүүдүн өзү кыйын болуп кетип бара жатыр. Бул эмнин белгиси? Бул арине улуттун эң биринчи өзүнүн маданиятынан айрылуунун белгиси деп эсептейм.
Мына ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз, биздин толкунубузда кала бериңиздер дегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков УКМКда сурак берди. Ал суракка Бишкек тесинде быйылкыштагы авариядан кийин козголгон кылмыштын алкагында күйөө катары чакырылганын азаттыкка улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Рахат Сулайманов ырастады. Бир сааттан ашуун атайын кызмат имаратында болгон Исаков журналисттерге баары жайында экендигин суроолорго кийинчерээк гана жооп берерин билдирди. Исаков улуттук энергия холдинг мурдагы башчысы Айбек Калиевага каршы көрсөтмө берген тууралуу маалыматтарды төгүндөдү. Буга чейин айрым маалымат булактары Калиев экс-премьерге каршы көрсөтмө бергендигин жазышкан эле быйылкы шилдеде тест аварияга кабылып абоненттерге бир жумадай жылуулук берилбей калган болчу. Бул кырдаал тестти модернизациялоо үчүн Кытайдан алынган 380 миллион доллардык насыяны максаты сарп алган боюнча дагы суроолорду жараткан парламент атайын депутаттык комиссия дагы түзүлгөн эле. Ал эми козголгон кылмыштын алкагында улуттук энергия холдингтин мурдагы жетекчиси Айбек Калиев баш болгон бир нече киши камакка алынган. Армения парламенти жаңы премьерди 1 майда шайлайт. Бул тууралуу парламент спикери Ара Баблоян, Бийликтеги Республикалык партияга оппозициялык депутат Никол Пашинян баштаган демонстранттардан кысым күчөгөн учурда бүгүн жарылады. Ереванда көчө жүрүштөрү бүгүн да уланып жатат. Узактан берки лидери мурдагы президент Серж Саркисян премьер-министрдин кызматынан чегинүүгө аргас болуп биримектөшү коалициядан чыгып кеткенине карабай 58 мандаты бар республикалык партия 105 орунду армян парламентинде баары бир көпчүлүк бойдон калууда. Парламентте 9 эле мандаты бар ЕЛК блогу өкмөт башчылыкка нааразылык кыймылынын лидери Никол Пашинянды көргөзөрүн жарылады. Пашинян өзү талапкерлигине колдоо алуу үчүн парламенттеги башка фракциялар менен сүйлөшүүгө дагы киришти. Республикалык партиянын кечеге кечиндеги жыйынында алардын парламенттеги фракциясы кайсыл маселе болбосун тараптардын баары менен эч сарс талкуулоого даяр экендигин макулдашкандыгын билдирген. Мунун алдында азыр нааразылык кыймылын баштап жүргөн жарандык келишим партиясынын лидери оппозициялык депутат Никол Пашинян Еревандагы ири митингде өзүн утурумдук премьер министр катары дайындоону мөөнөтсүз шайлоо өткөрүүнү талап кылган эле. Ал ошондой эле эгер улуттук ассамблея азыр премьер министрдин кызматын аркалап жаткан Карен Карпетянды бул кызматка бекитүүгө аракеттенсе парламенттин имараты камалоого алынарын дагы эскерткен. Макрон Трамп Иран келишимин сактайт деп күтпөйт. Француз президенти Эммануэль Макрон бул тууралуу АКШдагы 3 күндүк мамлекеттик сапары аяктаган учурда билдирди.
Je ne sais pas quelle sera la décision
мен американын чечими кандай болорун билбейм. Бирок эгер силер президент Трамптын буга чейинки билдирүүлөр менен комментарийлерине рационалдуу карасаңар, менимче ал келишимди сактоо үчүн колдон келгендин баарын жасабай тургандай, деди Макрон. АКШдагы мыйзам талабы боюнча президент Иран менен 2015 түзүлгөн көп тараптуу келишимдин шарттары аткарылып же аткарылбай жатканын конгресске ар 90 күн сайын ырастап турууга тийиш. Мындан сырткары ал Тегеранга АКШнын санкциялардан жеңилдик берген документке дагы кол коюп турушу керек. Кезектеги ошол мүнөт 12 майда келет жана Вашингтон жаңы чечими ушул күнгө жакын белгилүү болгону турат. Вашингтон менен сүйлөшүүдөн кийин Макрон Трамп Иран менен жаңы келишим түзүүнү көздөшөрүн билдиришкен эле. Ал азыркы өзөктүк келишимдегиден кеңири чөйрөдөгү маселелердин ичинде Ирандын баллистикалык ракета ишмердигин дагы камтуусу керек деп эсептешкен. Бирок Ирандын президенти Хасан Рохани кече мындай сунуштун мыйзамдуулугунан күмөн санап сынга алды. 2015-жылы Иран дүйнөнүн ири 6 державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишимге ылайык өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна ага каршы киргизилген эл аралык санкциялары жоюлган. Ким Чен Ын саммит үчүн Түштүк Кореянын аймагына өтөт. Муну менен ал 1953 жылкы согуш аяктагандан бери Түндүк Кореянын аскерий демаркациялык сызыктан өтүп, Түштүк Кореянын аймагына бут таштаган алгачкы лидери болгону турат. Расмий Сеул өзү жарыялагандай, аны чек арада эртең жергиликтүү убакыт боюнча саат 9:30, Бишкек убактысы боюнча таңкы 6:30 Түштүк Кореянын президенти Мун Чэ Ин өзү тосуп алат. Эки лидердин расмий сүйлөшүүлөрү чек арадагы Пан Мунжон кыштагында жайгашкан Тынчтык үйүндө өткөнүн турат.
그리고 군의 핵심 책임자들이 참석한 것은 역시 이번 이 비핵화
Түндүк Кореядагы саммитке башка аскерий адамдарын да жөнөтүп жаткандыгын эске алганда, менин чалар дагы Корея жарымалын өзөктүк куралдан арылтуу, түбөлүк тынчтык орнотуу, Түндүк жана Түштүк Корея тосундагы чаңалууну басаңдатуу болту талкууланат деп санашат, деди бүгүн Сеулдан Түштүк Корея президентинин администрация башчысы Ким Чон Сёк. Бул Сеул менен Пхенян тарыхтагы 3-үнчү саммити. Буга чейин Түштүк Корея лидерлери 2000-2007 жылдары Түндүк Кореяга барышкан. Эки Корея өлкөсүнүн лидерлеринин азыркы саммитинен кийин Ким Чен Ын менен АКШ президенти Дональд Трамптын жолугушуу дагы өтөт деп күтүлүүдө. АКШнын бийлик өкүлдөрү Түндүк Кореянын былтыр баллистикалык ракеталарды дембедем сынагандан кийин эми кепке кирип, өзөктүк куралдан баш тартуу Кытай баштагандыгын бир тараптуу жана көп тараптуу экономикалык санкциялардын таасирине байланыштырышат. Өмүрбек Текебайдын камерасына кайра видео көзөмөл орнотулду. Бул маалымат Азатка бүгүн мамлекеттик жаз аткаруу кызматынын өкүлү Эленора Саматарова ырастады.
Коопсуздук үчүн жанында киши жок калгандыгын байланыштуу ошо өзүнүн макулдугу менен койдук да.
Деди Сабатарова, видео көзөмөл Текебайдын камерасынан буга чейин 11 апрелде алынып салынган эле саясатчы отурган бөлмөгө видео камера коюлганы тууралуу алгач 29 январда белгилүү болгон. Анда мамлекеттик жаз аткаруу кызматы муну коопсуздук чаралары менен түшүндүргөн, анткени менен укук коргоочулар жана абактагы саясатчы өзү дагы мындай аракетти кескин сындаган. Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев жана партиялашы мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен 1 млн $ пара алган деген айып менен соттолуп, ар бири 8 жылдан түрмө кесилген. Текебаев жазасын номер 47 абакта өтөдү. Ал өз жана партиялаштары соттолушун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий укугунтуу катары сыпаттап келишет. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду улантып эми аба ырайы жөнүндө айта кетели. Эртең 27 апрелде түнкүсүн ысык көл Нарын облустарынын тоо этектеринде жаан, тоолуу райондоруна кар жаайт. Күндүз чүй ысык көл Нарын облустарынын тоолуу райондорунда бир аз кар жаашы мүмкүн. Абан температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус жылуу. Ысык көл Дубанда түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15, Нарында болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкекте болсо жаан чачын болбойт. Абан температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму пресса эркиндигин талдаган жаңы баяндамасында Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча 9 тепкичке ылдыйлады деп жазды. Буга экс-президент Алмазбек Атамбаевдин журналисттерди сотко берип миллиондогон сом доо койгону себеп. Кабарчыбыз Улан Негизбаев, президент Сооронбай Жээнбеков сөз эркиндигин коргоо боюнча рейтингдин көтөрүлүшүнө канчалык салым кошот деген суроого жооп издеди.
23 апрелде баш кеңсеси Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар уюму жарыялаган жылдык баяндамада журналисттердин ишине жолтоо болгон саясий лидерлер демократияга кедергисин тийгизүүдө деп айтылды. Уюм сөз эркиндиги боюнча 180 өлкөнүн рейтингин жыл сайын чыгарып турат. Кыргызстан бул тизмеде былтыркыдан 9 тепкичке ылдыйлап 98-чи орунга түштү. Баяндаманын авторлары муну экс-президент Алмазбек Атамбаевдин убагында басма сөзгө көрсөтүлгөн кысымга жана журналисттерге эркин басылмаларга салынган чоң айып пулдар менен негиздеген. Бирок бул коңшу Казакстан Өзбекстанга караганда бери дегенде 60 тепкичке жогору. Сооронбай Жээнбеков президенттикке талапкер кезинде жалпы суммасы 10 миллион сомдук 24 кейжи сайтынан жана анын баяндамачысы Кабай Карабековго коюлган доолордон баш тартканы белгилүү. Муну ар ким ар кандайча чечмелеп келет. Жээнбеков экс-президент Алмазбек Атамбаев менен тиреш учурунда доолордон баш тартуу аркылуу өзүнө саясий упай топтоп жатат дегендер да жок эмес. Анткени менен өлкө башчысынын маалымат катчысы жана маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Толгонай Стамалиева андай ой болбогонун айтууда. Анын айтымында президент сөз эркиндигин колдойт. Ошол эле учурда журналисттерди жоопкерчиликке чакырат.
Жээнбековдун ошол кездеги сотко беришин мен сизге айттым. Ал биринчи кезекте массалык маалымат каражаттарын муунту эмес, өзүнүн аброюн сактоо болчу. Кийинки кадамдар дагы өзүнүн аброюн соттун деңгээлинде коргоду, бирок материалдык претензиясын кайра чакыртып алды. Президенттин так бизге берген багыты бар. Коомчулукка дагы бул жөнүндө айтып кетет. Сөз эркиндигин басмырлабайт, бирок ошол эле учурда баардык тараптын жоопкерчилигин баса белгилейт.
Ошол эле маалда Жээнбековдун миллиондогон сом доолордон баш тартышын жакында эле болгон Европа сапарына байланыштыргандар да жок эмес. Жогорку кеңештин эл аралык комитетинин төрага орун басары, өлкө башчысы менен Европа сапарында болгон Абдувахап Нурбаев Жээнбековдун доодон баш тартышы Европарламент тарабынан алкоого алынганын белгилейт.
Биз ошол Брюсселде президент менен Европарламент жетекчисинин жолугушуна чогуу катыштык. Ал жерге баардык чектеле президент бул жерден 24 кези журналист Хабай Каракарабековдун өзүнүн доосун алып койгон, өтө жакшы кабыл алышты. Бул эң туура чечим. Биз мындай нерсени колдойбуз деп анан ошол былтыркы жылы негизинен ошо биздеги баягы заноза азаттыкка башка журналисттерге болгон доолорго алар кичине тынчсыздангандыгын билдиришти.
Экс президенттин убагында баш аягы 27 миллион сомго жакын доого жыгылган заноза KG сайтынын негиздөөчүлөрүнүн бири Дина Маслова Сооронбай Жээнбековду мактоого али эрте экенин айтууда. Ал ар бир жаңы шайланган президент башында медиага жылуу мамиле кылары, бийлигин бекемдеген соң сот аркылуу журналисттерди тизгиндээрин эске салат.
На краткосрочный период я настроена оптимистично.
Мен президенттин кыска мөөнөттөгү журналисттерге болгон мамилесине оптимисттик көз караштамын. Бирок узак мөөнөткө мындай ишеним жок. Менимче, медиа сектор жана жарандык коом биригип президент бийлигин бекемдеген учурда басымдарга каршы турганга даяр болушубуз керек. Болбосо баары эле мурдагыдай кайталанышы толук мүмкүн.
Иначе будет все как обычно.
Анткен менен Кабар улуттук агенттигинин директору Кубан Абдымен экс-президенттин миллиондогон доолору журналисттер үчүн сабак болушу керек деген пикирде. Ал андай соттошуулар болбошу үчүн президенттен мурда кесиптештерин сөз эркиндигине аяр мамиле кылууга чакырат.
Буга чейинки президент бир топ иштерди өтө эмоционалдык деңгээлде кабыл алынган чечим катары жарыяланган, бирок ошол эле мезгилде ошо ага ошончолук бийик деңгээлдеги карама каршылык алып келген кадамдарды жасаган журналисттердин дагы маалымат каражаттарынын дагы саны чоң деп айтсак болот да. Бул деген эми башкаларга мындай сабак болосун дегендей маанидеги жасалган кадам деп карашты. Атайын аларды каралайбыз, аларды жамандайбыз, угумту калабыз деген атайын максат менен жасалган эмес. Бул баягы чектен ашпагыла дегендей белгидеги жасалган иштер деп ойлойм да.
Атамбаев өлкө башчысы болуп турганда башкы прокурор сот аркылуу медиа каражаттарга миллиондогон сом доо койгон. Мурдагы өлкө башчысынын журналисттерге, интернет басылмаларга, жактоочу, укук коргоочуларга койгон доосу 80 миллион сомго жакындаган. Айрым интернет басылмалар, телеканалдар жабылган. Муну эл аралык коомчулук сөз эркиндигине басым катары сыпаттап, эл аралык рейтингтерде көрсөткүчтөр кыйла төмөндөгөн. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан теманы улантабыз. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму жогоруда сөз болгон жаңы баяндамасында Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Өзбекстан гана позициясын 4 баскычка жакшырта алганын белгилейт. Борбор Азиянын башка мамлекеттеринде болсо абал кандай? Зайырбек Бактыбаев кененирээк айтып берет.
Өткөн жылы Казакстан басма сөз эркиндигиндеги индексинде бир баскычка артка кеткен. Ал азыр 180 мамлекеттин ичинен 158-чи орунда турат. Баяндаманын авторлору белгилегендей, Казакстанда журналисттер камакка алынган учурлар арбын, интернетте адамдардын жазгандарын аңдуу күчөп, маалыматтык сайттарга, социалдык түйүндөргө жана мессенджерлерге кирүү чектелген. Казакстандык медиа укук коргоочу Тамара Калиева өткөн жылы маалымат каражаттарын куугунтуктоого, чектөөгө байланышкан ондогон иштерди атады.
Самые яркие, наверное, события это уничтожение одной.
Эң көрүнүктүү окуялар деп оппозициялык маанайдагы эки маалымат каражатынын бири саналган Трибуна саясий каламдын жок кылынышын, эң окумдуу Ротел КЗ интернет порталынын жабылышын, ойлоп чыгарылган иш менен журналисттер союзунун төрагасынын эркинен ажыратылышын, Кастак маалымат агенттигинин башкы директорунун соттолушун айтсак болот.
Генеральный директор информационного агентства Кастак.
Казакстандагы Адил сөз өкмөттүк эмес уюмунун маалыматына караганда акыркы 2 жылда жалган жалаа жабуу беренеси боюнча 93 айыптоочу өкүм чыккан. Розлана Таукина Чек арасыз кабарчылар уюмунун Казакстандагы кабарчысы болуп иштейт. Ал блогерлер да куугунтукка кабылып жатканын белгилеп, өркөдө сынчыл басма сөз дээрлик калбаганына токтолду.
Практически оппозиционный прессы в Казахстане уже не осталось.
Кандайдыр бир мунасата эптеп сүйрөлүп келе жаткан биринекин басылмаларды эске албаганда Казахстанда оппозициялык пресса калган жок. Оппозициялык басылмалар жок болгондуктан Казахстанда блогерлерди журналист катары эсептеп, аларды да куугунтуктай баштады.
Особенно преследоваться блогеры, которых приравняли к журналистам.
Казахстандагы абал ушундай. Ал эми чек арасыз кабарчылар уюмунун баяндамасында 180 мамлекет ичинен Түркмөнстан 178 орунда, Өзбекстан 165 сапта, Тажикстан болсо 149 орунга жайгашкан. Баяндаманын авторлору бир жыл мурдагы караганда Өзбекстан позициясын 4 орунга жакшырта алганын белгилешүүдө. Ошол эле кезде 9 баскыч артка кеткенине карабастан, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эң жакшы абал азырынча Кыргызстанда. Кыргызстан 2017 жылы 98 орунга жайгашты. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан эл аралык уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия чөлкөмү боюнча өкүлү Йохан Бир быйылкы баяндамадагы өзгөчөлүктөргө токтолду.
Well, indeed, the evolution of Central Asian countries.
Чындыгында быйыл Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн эволюциясы парадокстор менен коштолду. Жеке өзүм мындай жагдайга күбө болом деп ойлогон эмесмин. Биздин дүйнөдөгү пресса эркиндиги индексибизде Кыргызстан 9 баскычка артка кетсе, Өзбекстан 4 орунга алдыга жылды. 2017 жыл Кыргызстан үчүн абдан оор жыл болду. Албетте, биринчиден былтыр шайлоо жылы болчу. Саясий күчтөрдүн ортосундагы таандаштык өтө жогору болду. 2017 жыл журналисттер менен маалымат каражаттарына өтө ири суммадагы доолор коюлганы менен эсте калды.
Чек арасыз кабарчылар уюмунун баяндамасында камтылган 180 мамлекеттин ичинен прессанын абалы Норвегияда эң жакшы деп табылган. Ал эми журналисттер жана басма сөз үчүн эң кооптуу мамлекет Түндүк Корея. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Армениядагы баркыттын клавы чыныгы саясий өзгөрүүлөрдүн башатыбы? Армения постсоветтик аймактагы башка өлкөлөргө үлгү болуп бере алабы? Түркмөнстан Өзбекстан достугу экономикалык ачылыкка туш болгон Ашкабадка Ташкент кандай жардам бере алат? Биз жана дүйнө телеберүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер Азаттык радиосун толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүнкү кээ бир кабарлардан учкай мазмуну. Кыргызстан мурдагы премьер-министр Сапар Исаков Бишкек ТЭЦ-инде быйыл кыштагы авариядан кийин козголгон кылмыш иштин алкагында күбө катары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакырылганын Азаттык радиосуна комитеттин өкүлү Рахат Сулайманов ырастады. Армения парламенти жаңы премьерди 1 майда шайлайт. Бул тууралуу парламент спикери Ара Баблаян бийликтеги республикалык партияга оппозициячыл депутат Николь Пашинян баштаган демонстранттар кысым күчөгөн учурда бүгүн жарыялады. Франциянын президенти Эммануэль Макрон АКШ мамлекет башчысы Трамп Иран келишими сактайт деп күтпөсүн билдирди. Түндүк жана Түштүк Кореянын президенттери эртең жолугушмакчы. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эми Армениядагы окуялар менен улантабыз. 25 апрель саясий бурулуштарга бай болду. Парламенти көпчүлүк коалиция урады. Демонстранттарды баштап жүргөн Никол Пашинян болсо премьерликке көрсөтүлдү. 5 күндөн кийин өкмөт башчы шайланары белгилүү болду. Кененирээк Али Токтокунов айтып берет.
Армениядагы бүгүнкү жүрүштү элди баштап жүргөн депутат Никол Пашинян тартип жана мыйзамдуулук деп атады. Ал Еревандагы жол кыймылын убактылуу чектөөгө, көчөлөрдү торой токтотулган машинелерди алууга чакырды. Буга саясий чөйрөнүн толкуган элге кошула баштаганы, бийликтин да ымга келе баштаганы себеп болгондой. 25 апрелде түштөн кийин 7 депутат бар Дашнак Сүтүн чыгып кетип, коалиция бузулду. Фракция эл ишениминдеги премьер-министр шайланышы керек деп билдирүү таратты. 9 депутат бар ЕЛК фракциясы лидери Никол Пашинянды премьерликке көрсөттү. Ал эми 31 депутат бар. Оппозициядагы дагы бир Сарукян фракциясы да жүрүштү колдоп, тарапташтарын ага кошулууга үндөдү. Анын лидери да Пашинян менен жолукканы белгилүү болду. Бүгүн парламент спикери премьер-министрди шайлоо үчүн 1-майда кезексиз жыйын болорун билдирди. Премьер болуу үчүн 53 добуш керек. Азыр оппозицияда турган 3 фракциянын саны ага жетпейт. Серж Сарксяндын Республика фракциясында 58 депутат бар. Бирок Пашинян жүрүштү Баркыт революциясы деп атагандан кийин революциялык талаптарды коюп, республикачылар премьерликке талапкер көрсөтпөсүн деп жатат. Бийлик партиясы болсо, лидери Серж Сарксян менен жолуккандан кийин оппозиция менен шартсыз сүйлөшүүгө көнгөнүн билдирди. Премьерликтен элдин кысымы менен кетирилген Сарксян эми партия лидерлигинен да кетерине ишара кылышты. Бул тапта Пашинян айрым республикачылар өзүн колдой башташканын кечээ кечиндеги митингде билдирди.
Бүгүн республикалык фракциянын депутаттары мага келип, элдик талапкерди премьер-министрликке колдоорун расмий айтышты. Бир нече күн мурда Серж Сарксян Арменияда бийлигинен ажырады дедим эле. Азырда ошондой эле жоопкерчилик менен айтам. Арменияда Карен Карапетяндын да бийлиги жок.
Республикачылардын парламенттеги лидери Ваграм Багдасарян фракциянын жыйынынан шашып чыкты. Эмне үчүн журналисттерге кенен жооп бербей, ат жалында гана сүйлөшкөнү белгисиз. Бирок ал биримдиктебиз деп улам кайталап жатты.
Элдик талапкер деген салыштырмалуу түшүнүк. Биз конституция алкагында аракет кылып, анын бир да пунктун бузбайбыз. Калганын кийин сүйлөшөбүз. Баарыбыз биримдиктебиз. Республикалык партия бирдиктүү.
Бирок башкаруучу республикачылар эми кимди премьерликке көрсөтөрүн чече элек. Пашинян да 1-майга чейин кандай кадамдарга бараарын айта элек. Элди аянтта кармап жүрүштөр уланабы же тарайбы азырынча белгисиз. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду маданият темасынан уланталы. Бишкекте 20 апрелде башталган салттуу музыка апталыгы гала-концерт менен жыйынтыкталды. Анда сынактын жеңүүчүлөрү өнөрлөрүн көрсөтүп, сыйлыктарга ээ болду. 5 күнгө созулган иш-чарада кароо сынак, концерт, спектакльдерден сырткары адистер ааламдашуу шартында салттуу музыкалык искусствонун ролу кандай болоорун талкуулашты. Гала-концертке кабарчыбыз Эрбек Ажыматов катышып келди.
Бул өзбек халкынын салттык музыка аспаптарынын биринин добушу. Муңканган кайрыктарды ойноп берип жаткан Өзбекстандан келген Куандык Матяков. Ал учурда Ташкенттеги маданий окуу жайда үйлөмө аспаптар боюнча сабак берет экен. Адис өзү ойноп жүргөн музыкалык аспап Орто Азия аймагында жашаган улуттардын баарына тиешелүү экендигин кеп кылып, өзбек элинин салттык музыкага болгон мамилеси тууралуу мындай деди.
Бизде да азыр ушу аспаплара дәүләтебез тарафтан һәм
кийинки мезгилде улуттук музыкалык аспаптарыбызга мамлекетибиз тарабынан да элибиз тарабынан да өтө жакшы көңүл бурулуп жатат. Жаш муунга өзбек тарыхын, маданиятын, салт санаасын мындан да тереңдетип үйрөтүү боюнча президентибиздин бир нече буйруктары, тапшырмалары бар. Эгер үйлөмө аспаптар боюнча айта турган болсок, чындыгында халкыбыздын тойлору, маданий иш-чаралары сурнайсыз өтпөйт. Элибиз башка улуттук музыкалык аспаптарыбызды деле сүйүп угушат. Андыктан жаштарыбыз мектептерде, музыкалык колледждерибизде салттуу музыкалык өнөрлөрүбүздү үйрөнүүгө аракет кылышат.
Өрөнүп, шуга аракет кылып келмактылар.
Деген менен Казакстандын маданият кайраткери Абдулхамид Райымбердиев өз өлкөсүндө салттуу музыкага жасалган мамилеге ичи чыкпай жүргөнүн айтат.
Мисалга энди сиздерде кайда эмне биздин Казакстанда мисалга соңку кезде улуттук музыканы теледидардан көрүүдүн өзү кыйын болуп кетип бара жатыр. Бул ненин белгиси? Бул арине улуттун эң биринчи өзүнүн маданиятын айрылуунун белгиси деп эсептейм.
Адис ушул жолу салттуу музыка жумалыгынын алкагында өткөн эл аралык илимий практикалык конференцияда негизги тема ааламдашуу шартында улуттук иденттүүлүктү сактоодо салттуу музыканын ролу болгонун ортого салды.
Эгер биз улт болабыз десек, болочокто өзүбүз орунубуз болабыз десек, биздин балдарыбызды тарбиялоо керек. Ол үчүн биздер кеше осы конференцияда жакшы бир кабыл кабылдадык. Мына үкмөт тарапынан мамлекетке кадимге заң чыгаруу, салтты музыканың айналасында қорғанатын, соны қолдайтын, соны тарататын заң қабылдау керек. Сол кезде бұл қан заңды түрде өлмей жастарымызға бүкіл мектептерге осыны енгізу туралы, балдарымызды тәрбиелеу туралы осындай заң қабылдау деп кеше шешім қабылдадық. Егер бұл мемлекетіңіз қолдап осындай заңды қабылдайтын болса, біз Орта Азиядағы бірінші мемлекет болар едіңіздер. Осындай ұлттық салтты музыканың айналасында заңы бар.
Кыргызстанда 32 салттагы адискөй музыкалык искусствону сактоого жана жайылтууга арналган жумалык кыргыз эл артисти, искусство таануу илимдеринин доктору Роза Аманованын демилгеси менен 2004 жылы башталган. 2008 жылы Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин буйругу, 2013 жылы Жогорку кеңештин токтому менен 25 апрель салттуу музыка күнү деп белгиленген. Анткен менен Аманова ал документтер көбүнчө кагаз жүзүндө калып келерин айтып келет.
Аманат болгон бул өнөрдү алып жүрүп аткан заман ааламдашуу заманына туш келип аткан эске алып, тезинен дагы 14 жыл жүрбөй, дагы 14 жыл болсок дагы тагдыры эртеңге эмне болот билбейм. Бүгүнкү баягы жогорку жактагы биздин президент мисалы, мына аймактарды өнөктүрүү жылы деп атат. Биз кандай кубанып атабыз, э? Бул кишинин биз улуттук өнөргө болгон мамилесин жакшы билебиз да сыртынан. Анан ошол эле бүгүнкү жаңы шайланган өкмөт ушуга көңүл бурат деп ойлойм.
Роза Аманова жогорку кеңештин токтомуна ылайык өкмөт жыл сайын 25 апрель салттуу музыка күнү экенин эске алып, жыл сайын өтүүчү иш-чаралардын тизмесине кошуп, устат шакирт өнөрканасынын улантуучуларына олуттуу мамиле жасаса деген ойдо. Салттуу музыка жумалыгында Каросунака 150 чукул өнөрпоз катышып, жеңүүчүлөргө Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин Кыргыздын салттуу музыка фондунун сыйлыктары тапшырылды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми байланышта биздин веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы. Зейнеп, саламатсыңарбы? Бул жолу кандай кызыктуу материалдар, комментарийлер жарыяланып жатат сайтыбызга?
Саламатсызбы? Бүгүн Азаттык чекети орг сайтында эң кызуу талкуланган тема мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун суракка чакырылганы жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын экс жетекчиси Болот Сүйүмбаевдин дипломунун тегерегиндеги сөздөр болду. Бул кабарлар чыгар замат пикирин таштагандар абдан көп болду. Анда айрым пикирлерди окуп берейин. Атын жазбаган окурман мындай дейт: бизде билимине эмес, билегине карап же чөнтөгүнө карап кызматка алып калганын билбейсиңерби? Ак үйдүн жарым эле сырт бүткөн же эптеп дипломдор менен отургандар, айрыкча жогорку кеңеште мындайлар көп. Көбүнүн билими иштеген кызматына туура келбейт десе Элмират Токурман. Кыргызстан Гиннестин рекордтор китебине кирүү үчүн сабатсыз генералдар, коррупционерлер, жалган күнөө тагып түрмөгө отургузуулар боюнча нормативти эвак толтурган деп жазат Окурман. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун Сапар Исаковду сотко бергени тууралуу маалымат дагы окурмандардын назарын бурду. Эртеден бери 100 жакын пикир түштү. Бир окурманыбыз мындай суроо узатат: эмне үчүн саясатчылар, чиновниктер акчасы көбөйгөндө эле спорт клубун иштете башташат? Болгондо да мушташ, эрежесиз мушташ, кикбоксинг, кыскасы күч колдончу спорттун түрлөрү. Ошончолук спортту өнүктүрүүнү кааласа, футбол, волейбол, сүзүү, баскетбол өңдүү спорттун түрлөрүнө көңүл бурушпайбы? Же өздөрүн коргоо максатында керекпи бул мушкерлер? Комиссия түзүп, спорт клубтарынын ээлерин изилдеп чыгыш керек экен деп жазды окурманыбыз. Саясаттан тажыган окурмандарга кыргыз опера солисти менен абдан кызыктуу маекти сунуш кылат элем. Орозбек Бакытов Италиядагы Рим опера академиясын быйыл аяктайт. Ал жакында эле опера ырчыларынын арасында өткөрүлгөн эл аралык сынакта финалга өтүп атайын сыйлыкка татыды. Орозбек Бакытов Азаттыкка курган маегинде эмне үчүн Италияда опера ырчысы болуу оор экенин, кыргыз ырчыларынын эмне өзгөчөлүгү бар болгонун айтып берди. Бул маекти сайты киргенде эле табасыз. Ошондой эле назарыңызды ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн атайын иликтөөсүнө да бургум келип турат. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгындагы ажылык зыяратты уюштуруу, Битир садага бөлүштүрүү иштерин иликтеди. Буга чейин Кыргызстан элинин абийирин жана ар намысын коргоо комитети коомдук бирикмесинин өкүлдөрү аталган мекеме менен муфтий Максатбек Токтомушевдин дарегине бир катар сындарды айтып чыккан. Муфтият болсо бул айтылгандарды толугу менен четке каккан эле кесиптешиндин иликтөөсүн муфтиятта айланган миллиондор деген аталыш менен табасыз. Ошондой эле мультимедиа рубрикабызга да кириңиз. Бул жерде Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Искендер Матраимовдун азаттыкка курган маегин, Ысык Көл облусунун Тоң районунда төөс ап бизнес кылган үй бүлө тууралуу тасманы жана көптөгөн видео баяндарды көрө аласыз. Булардын баардыгы азаттык чекит орг сайтында. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, байланышта веб-редакторыбыз Зейнеп Мартбек кызы болду. Сайтыбыздын орус тилиндеги баракчасын дарегинде сиңиздерге сала кетейин. Рус чекит азаттык чекит орг ушуну менен кечки уктуруубуздун жарым сааттык алгачкы чыгарылышы соңуна чыгууда. Бир аздан кийин Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер.